man šķiet, esam uzzinājuši tik daudz vērtību, tik daudz aizkustinoša un nozīmīgu, nozīmīgu mūsu valodā, ka ir tiešām gan ko domāt, gan ko atcerēties, gan varbūt arī vēl tālāk, lai no visa tā tiešām arī jaunatnē tiktu. Citādā labvakar skaistu vasaru visiem novēlu un labu. Un tad tiksimies atkal rudenī, septembrī un katru nākamo mēnesi pirmā pirmdienā. Uz redzēšanos!